بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وبسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke-903. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة فأخذ شيئا فجعل ينقط به في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال: اعملوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ. قَالَ: أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَسَيَسَّرُ لِأَمَلِ السَّعَادَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَوَةِ فَسَيَسَّرُ لِأَمَلِ الشَّقَوَةِ. ثُمَّ قَرَأَ: فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Al-A'mas. Beliau berkata, aku mendengar saat Ibnu Ubaidah bercerita. Saat Ibnu Ubaidah kunyanya ialah Abu Hamzah As-Sulami. Dari Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami namanya ialah Abdullah ibnu Habib, termasuk kibar tabi'in, seniornya tabi'in. Dari sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di acara pemakaman jenazah, yakni pemakaman Baqi Warqad. Kemudian Nabi mengambil sesuatu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memukul-mukul tanah kuburan dengan sesuatu tadi. Beliau kemudian bersabda, setiap dari kalian telah dicatat takdirnya terkait dengan tempat duduknya di neraka dan tempat duduknya di surga. Maka mereka berkata, wahai Rasulullah, kalau demikian, mengapa kita tidak pasrah saja dengan catatan amalan kita? Dan kita tidak perlu beramal, karena sudah ditakdirkan tempat duduk kita di neraka dan tempat duduk kita di surga. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya kalian tetap beramal soleh, karena masing-masing akan dimudahkan untuk menjalani takdir yang diciptakan untuknya. Beliau melanjutkan sabdanya, adapun orang yang ditakdirkan menjadi golongan yang bahagia, maka akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan golongan yang bahagia. Adapun orang yang ditakdirkan menjadi golongan yang sengsara, maka dia juga akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan golongan yang sengsara. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Lail ayat 5-6 yang artinya, adapun orang yang gemar memberi bantuan infak atau sedekah dan bertakwa dan membenarkan al-husna. Naam. Sampai seterusnya, maka kami akan memudahkan baginya untuk melakukan urusan-urusan yang mudah dalam kebaikan. Ya. Taib. Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dalam Sahih keduanya. Dalam hadis ini, ikhwan fillah a'azzakumullah, ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, di antara faedah mengurus jenazah dan mengantar jenazah sampai ke kuburan ialah untuk mengingat kematian dan mengingat akhirat. Oleh sebab itulah, setiap kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di proses pemakaman jenazah, beliau menggunakan kesempatan itu untuk menyampaikan nasihat-nasihat kepada para sahabat. Karena saat itu para sahabat fokus mengingat kematian dan mengingat akhirat, sehingga nasihat itu lebih mengena. Berbeda ketika orang itu dalam keadaan sibuk dengan urusan-urusan dunianya, maka ketika diberi nasihat biasanya kurang mengena. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, merasa apa yang sedang dijalani dari kesibukan-kesibukan dunia itu lebih menyenangkan. Sehingga nasihat-nasihat yang disampaikan tentang akhirat itu dianggap angin lalu, masih lama terjadinya, kapan-kapan saja ya, nikmati pekerjaan dulu. Nah, demikian. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika proses pemakaman jenazah mengambil benda nah, wallahu ta'ala alam bisawab, benda yang diambil itu apa, tetapi dipukul-pukulkan di tanah. Bukan berarti beliau lagi galau, tapi itu adalah sebagai tanbih agar para sahabat yang ada di sekitar beliau memperhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Nah, sebagaimana kalau dalam majelis ya, supaya jamaah atau santri fokus untuk menerima pelajaran. Di antara cara memancingnya adalah kita melakukan sesuatu yang menyebabkan mereka itu fokus. Ya. Nah. Mengetuk meja, bukan. Mereka terpancing, ada apa ini? Langsung. Ya. Nah, atau dengan cara yang lain, manggil seseorang, atau ta'al, hanya yang kalian fokus, ada apa kok dipanggil? Nah, ada rasa fokus, ya. Nah, padahal itu untuk memfokuskan saja, nggak ada apa-apa, ya. Nah, ini terbukti efektif agar apa yang disampaikan nanti benar-benar dipahami. Tapi kalau langsung saja, mereka kadang-kadang sebagian belum siap, entah masih nata-nata buku atau masih kutu atau masih ya pikirannya ke sana-sana ya. Nah, untuk menyesuaikan atau fokus ini butuh waktu. Padahal daras sudah mulai. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa makam bagi gharqat ini menjadi pemakaman pusat ya kaum muslimin di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam hingga saat ini. Nah, ini dekat lokasinya dengan Masjid Nabawi. Demikianlah kita hendaknya jika memungkinkan untuk memiliki pemakaman yang syar'i, pemakaman kaum muslimin yang benar-benar terjaga dari penggusuran-penggusuran atau penumpukan-penumpukan jenazah, sehingga sekali lagi jika memungkinkan ada kemudahan, maka dalam satu komunitas yang memiliki jumlah jamaah yang banyak, apalagi di situ tidak difasilitasi oleh negara atau pemerintah, maka sangat afdol untuk memiliki lahan pemakaman sendiri yang syar'i, ya, yang dengan itu kita bisa leluasa untuk mengamalkan sunnah dalam proses-proses pemakaman dan juga bisa menjadikan sebagai tempat untuk mengingat akhirat tanpa khawatir digusur atau yang semisal. Kemudian dalam hadis ini terdapat salah satu dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Ta'ala telah mentakdirkan siapa yang termasuk ahlus sa'adah, yakni ahlul jannah, dan siapa yang termasuk ahlus syaqawah, yakni ahlun nar. Nah, hanya saja kita tidak tahu, karena takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita termasuk ahlus sa'adah? Nas'alullah ayat ja'alana minhum. Ataukah justru termasuk ahlus syaqawah? Na'udzubillah min dzalik. Oleh sebab itulah, Ahlussunnah wal Jamaah memiliki prinsip bahwa disyariatkan bagi seseorang untuk berusaha dan beramal solih, tidak berpangku tangan dengan alasan takdir. Berbeda dengan paham kelompok Jabriyah, mereka berpangku tangan, tidak berusaha untuk beramal solih dengan alasan kita ini seperti daun yang ditiup angin. Kalau ditiup ke kanan, ya ke kanan, ke kiri, ke kiri, ke barat, ke barat, timur, ke timur, ya. Atau dengan bahasa orang sekarang itu seperti wayang. Ya. Yang dikendalikan oleh dalang. Hal ini bertentangan dengan hadis ini. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya, afala nattaqilu ala kitabina wa nadaul amal? Apakah kita tidak pasrah saja dengan catatan amal kita dan kita tidak perlu berusaha untuk beramal? Rasulullah bersabda, i'malu, tetaplah kalian beramal. Ini yang membedakan antara keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dengan keyakinan Jabriyah dalam masalah takdir. Sama-sama mengimani takdir, tapi yang pertama Ahlussunnah mengimani dengan benar, sementara Jabriyah mengimani dengan salah paham. Kesimpulan mereka, kalau sudah ditakdirkan, ngapain kita susah-susah atau susah payah atau beramal? Nah, percuma. Atau nanti ujung-ujungnya ya kembali ke takdir, ya kan? Nah, seolah-olah mereka itu sudah tahu nasibnya. Padahal takdir itu rahasia Allah, nggak ada yang tahu. Sehingga tetap disyariatkan untuk beramal dan berusaha. Nah, barakallahu. Dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi kemudahan yang ditakdirkan sebagai alus sa'adah untuk melakukan amalan-amalan ahlus sa'adah. Demikian pula yang Allah takdirkan menjadi ahlus syaqawah akan dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan ahlus syaqawah. Inna'udzubillah min dzalik. Kita harus waspada. Jadi cirinya adalah ketika kita diberi kemudahan oleh Allah, dibikin senang untuk berbuat baik, dibikin senang untuk kumpul dengan orang-orang soleh, dibikin semangat untuk ibadah, mudah-mudahan itu adalah pertanda baik. Mudah-mudahan kemudahan itu terus berlanjut sampai Allah Ta'ala mencabut nyawa kita. Tapi kalau sampai kemudian kita ini enggak senang beramal soleh, enggak senang kumpul-kumpul dengan orang yang soleh, pengennya itu melakukan dosa maksiat, pengennya bebas, pengennya jauh dari masjid, hati-hati. Kalau hal ini terjadi, kita khawatir terus diberi kemudahan untuk melakukan hal-hal yang negatif tadi sampai Allah mencabut nyawa kita, kemudian menjadi ahlu syakawa. Naudzubillah. Nah, sehingga kalau ada yang di jalur kebaikan, diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan, maka banyak-banyaklah berdoa kepada Allah untuk diberi keistiqomahan. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikan hati, berilah keteguhan hatiku untuk tetap berjalan di atas agama. Nah, banyak-banyak memohon keistiqomahan. Allahumma rzuqna al-istiqomah. Ya Allah, berilah kami karunia istiqomah. Tapi kalau sebaliknya, sedang berada di jalur yang tidak baik, na'udzubillah min dzalik, kok lebih cenderung, lebih condong ke hal-hal yang negatif, berat untuk melakukan kebaikan, semangat untuk melakukan kejelekan, maka hentikan segera, bertobatlah segera, beristighfarlah segera sebelum terlambat. Berdoalah kepada Allah agar memberi taufik dan hidayah. Nah, demikian. Yang lain yang melihat seperti itu, doakan agar dia mendapatkan taufik dan hidayah. Terus didoakan. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menghendaki orang ini sebagai ahlus sa'adah, maka akan berubah di akhir hayatnya untuk kembali ke jalan yang benar. Tapi kalau Allah Ta'ala menghendaki orang ini sebagai ahlus syaqawah, maka akan semakin jauh. Semakin jauh dari agama Allah. Semakin susah diarahkan. Dan matinya su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun semua mendoakan kebaikan, walaupun semuanya berusaha untuk mengarahkan, maka tidak ada yang mampu melakukan itu. Hidayah taufik itu di tangan Allah. Ya, sehingga saat ini kita harus benar-benar berusaha, ikhtiar untuk melakukan amal soleh. Dan berusaha untuk tetap istiqamah di atas amal soleh. Berdoa, diberi kemudahan untuk beramal soleh. Berlindung pada Allah dari su'ul khatimah, dari penyimpangan-penyimpangan, dan yang lainnya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang masalah itu, beliau membaca surah Al-Lail ayat yang kelima sampai yang keenam. Fa'amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Nah, jadi kalau kita melihat penjelasan dari ahli tafsir tentang asbabun nuzul surat ini, maka kita mengetahui bahwasanya ayat ini turun terkait dengan sahabat yang mulia Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an terkenal dermawan, terkenal dengan ketakwaannya. Saat itu yang dilakukan adalah membeli Bilal yang menjadi budak dari Umayyah. Nah, setelah dibeli, maka dimerdekakan. Ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an, ini merupakan amalan-amalan ahlus sa'adah, dan Allah terus memberi kemudahan kepada beliau untuk melakukan amalan ahlus sa'adah itu hingga meninggal dunia. Beliau di atas amalan ahlus sa'adah, dan beliau memang telah dinyatakan sebagai ahlul jannah ketika masih hidup, ya. Nah, ini adalah pendapat jumhur ulama ahli tafsir. Apa yang dimaksud fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fa sanuyassiruhu lil yusra. Nah, adapun al-husna yang dimaksud, ini ada banyak pendapat. Di antaranya ialah al-jannah membenarkan tentang surga. Baik. Sehingga kami mudahkan dia lil yusra. Nah, yusra di sini artinya ialah al-jannah. Yakni melakukan amalan-amalan yang memudahkannya masuk surga. Gitu ya. Jadi dilihat orang ini sedang di jalur mana. Ya. Kalau di jalur yang baik, semakin lama semakin baik, maka semoga orang ini adalah ahlus sa'adah. Seperti yang dicontohkan dalam ayat ini, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Nah, melakukan amalan-amalan ahlus sa'adah terus, kemudian diberi kemudahan oleh Allah melakukannya sampai mendapatkan al-yusra, in al-jannah. Itulah yang harus kita lakukan untuk diri kita, untuk keluarga kita, anak istri kita, untuk orang tua kita. Kita harus berusaha menyampaikan nasihat yang baik dengan cara yang lemah lembut, yang bijaksana, mendoakan kebaikan untuk mereka. Semoga dengan itu Allah Ta'ala menjadikan kita dan keluarga kita, anak istri kita, orang tua kita, termasuk ahlus sa'adah. Nah, sebaliknya, kita tidak boleh melakukan pembiaran diri kita, anak istri kita, atau orang tua kita untuk melakukan hal-hal yang negatif, yang jelek. Jangan kemudian mengatakan, ya sudah, serah, resikonya tanggung sendiri. Jangan seperti itu. Ya, berusaha mengarahkan. Jatuh bangun, terus diusahakan. Selama mereka masih hidup, masih ada kesempatan untuk berbenah, masih ada kesempatan untuk diarahkan. Karena kita tidak tahu takdirnya mereka itu menjadi ahlus sa'adah atau ahlus sakawah. Sehingga kita terus berjuang sampai batas terakhir Nah, kalau memang Allah takdirkan mereka itu ahlus sa'adah, maka mudah-mudahan dengan usaha kita tadi, mereka diberi hidayah dan taufik oleh Allah, kemudian berubah menjadi orang-orang yang baik, kembali ke jalur yang benar, dan dimatikan, diwafatkan di atas amalan ahlus sa'adah. Nah, begitu yang harus dilakukan oleh setiap mukmin dan muslim, ya. Tidak kemudian berpangku tangan atau bergantung dengan takdir. Biar aja mereka nanti kan jalan sendiri sesuai dengan takdirnya, akan ketemu takdirnya sendiri. Ada usaha, ya. I'malu, i'malu, fakulun muyassar lima khuliqalahu. Nah. Selanjutnya bab yang ke-402. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, bab mashul ardi bidyat, bab mengusap tanah dengan tangan. Hadis yang ke-904. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibnu Abdullah qala haddatsana Abdul Aziz ibnu Muhammad an Usaid ibn Abi Usaid an ummihi qalat qultu li Abi Qatadah malaka la tuhadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama yuhadithu anhu annas. Faqala Abu Qatadah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man kadaba alayya falyusahhil li jambihi majja'an minan nar. Wa ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dhalik wa yamsakhul arda biyadihi. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Abdullah. Nah, beliau berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz ibnu Muhammad dari Usaid ibnu Abid Usaid. Usaid ibnu Abid Usaid. Naam. Kunyanya ialah Abu Sa'id Al-Madini. Dari ibunya. Beliau berkata, aku pernah bertanya kepada Abu Qatadah. Abu Qatadah adalah Al-Haris ibnu Rib'i Al-Ansari, sahabat yang mulia. Abu Qatadah ini jagoan dalam menunggang kuda, ya. Nah, kenapa engkau tidak menyampaikan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti orang-orang pada umumnya menyampaikan hadis dari beliau? Maka Abu Qatadah berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, yakni dengan sengaja, maka hendaknya dia mengambil tempat berbaringnya dari neraka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam terus mengucapkan itu sambil mengusap tanah dengan tangannya. Ya. Hadis ini sahih. Sebagian ada yang mengatakannya sahih. Tetapi berbeda dengan Syalbani yang mengatakan dhaif dalam dhaif al-adabil mufrad nomor 141. Ini karena ada rawi yakni ibunya Usaid, Ummu Usaid itu dhaifah. Nah, tetapi makna hadis ini man kadzaba alayya falyusahil li jambi majaan minan nar, ini secara makna sahih karena banyak hadis dengan derajat sampai mutawatir menyebutkannya dengan lafaz man kadzaba alayya mutaammidan falyatabawa maqadahu minan nar, ya, secara makna sahih. Baik. Sehingga dalam hadis ini kita enggak bisa terlalu panjang lebar mengupas faedah ini. Kecuali satu, ya. Bahwa berdusta atas nama Nabi termasuk dosa besar yang menjadi sebab orang masuk neraka. Nah, di antaranya ialah menyebarkan hadis-hadis palsu. Itulah sebabnya Buku Tadah enggak sembarangan menyampaikan hadis kepada orang-orang sebagaimana umumnya orang-orang menyampaikan hadis, ya. Takut itu bukan sabda Nabi. Takut itu palsu. Takut itu dhaif, ya. Dan masuk dalam ancaman hadis ini. Itulah sebabnya kita kalau mau menyampaikan hadis Nabi, dicek dulu. Sahih atau dhaif, ya. Palsu apa enggak, dicek dulu. Masya Allah, Alhamdulillah, kitab-kitab para ulama kita sudah lengkap. Tinggal dicek saja. Ya, nah. Sehingga kita jangan ceroboh. Jangan asal Nabi bersabda. Padahal belum dicek, khawatir jatuh dalam penyimpangan ini, ya. Naudzubillah min dzalik. Taib. Nah, wallahu taala a'lam bishawab. Adapun bab tadi diambil dari tindakan Nabi, ya, mengusap-ngusap tanah dengan tangan itu boleh, ya, bukan sesuatu yang menjijikkan. Ya, nah, karena tanah itu asalnya apa ini? Suci. Ya. Nah, enggak sampai menyebabkan apa ini? Gundikan atau apa, ya, tanah loh, ya. Nah, tanah yang suci, yang bersih. Enggak masalah, ya. Tapi kalau yang kotor-kotor yo lain lagi, yaitu menyebabkan gundikan dan lain-lain, gatal-gatal, ya. Nah. Ini jawas maksudnya. Musap-musap tanah dengan tanah. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.